Bueno, arratsaldeko bosterdiak pasaberri ditugu eta lehen saioa ziren aipatu dugun bezala hausnarketatxo batzuk egiteko tarte hartuko dugu datozen minutuetan. Urriaren 11an pasaberri den armairutik ateratzeko egunari buruz hausnartuko dugu hain zuzen ere datozen minutuetan, ba aurten ere Zebrabidako kolaboratzaile izango ditugun Iruki Larroxako kideekin. Egoitze Albenizago telefonaren bestaldean alde batetik, arratsaldean egoitz.
Kaixo, arratsaldean Maialen.
Eta Ibai Fresnedo ere, mentxe, prest, arratsaldean zuri ere, Ibai.
Iepa, Maialen, arratsaldean.
Bueno, aipatu dugu, urriaren 11an pasaberri den egun bati begira jarriko ginela, usnarketa batzuk emateko tartetxo hartuko genuela, armairutik ateratzeko eguna izan zelako urriaren 11an. Eta armairutik ateratzeko eguna aipatzen dugunean, ba bueno, galdera asko etortzen zaizkigu burura, eta hoietako batzuk zuekin konpartitzea nahiko genuke hemen Zebrabidean. Lehenik eta behin galdetu nahiko nizueke, zer den armairua, ez? Zeri egiten dion erreferentzia termino horrek egungo sistema kapitalista heteropatriarkalean?
Bueno, ba, berez, a ber, armairua argi dago, bueno, intzaten ere iritziz, kartzela bat dela. Azkenean, kartzela bat egiten diogu erreferentzia, hau da, ba, bueno, nola baitetera beragoaren barruan, ez? Ba, biziratzeko alabear, ez? Sortutako babes gune bat izango da batzuentzako, segurazki, besteentzako igual eskutak eta kune bat, baina, bueno, azkenean bai balio digula pizkate, armairua, ba hori, alde batetik babeserako, beste batzutan eskutaketan ibiltzeko, eta, bueno, ba, behintzate, disidentzia edo bazteretan kokatzen garen pertsona asko bizi dugu armairoaren nolabait kontzeptua edo fenomenoa, ez? Azken finean ez da bakarrik LGTB kolektiboa zentratzen den zerbait, nahiko estrapolablea da.
Kartzela bezala identifikatu duzu ere armairua, batzuentzako kartzela beste batzuentzako agian eskutatzeko leku bezala edo esango genuke, baina ez da edozein identitate kokatzen, ez? Armairu horretan sistemak identitate konkretu batzuk kokatzen ditu armairu hortan, ez dakite zeintzuk uste duzuen diren eta zer lortu nahi duen sistemak horrekin?
Bueno, nik usten dut, lehenik eta behin, armairutik ateratzen da, lotzen bat ez da, LGTB plus kolektiboko jendearekin, ez? Mm. Oda, ba, nola haite, ba, bueno, biztiga jendearte baten, zeinak aurre suposatzen dion jende guztiari heteroseksualitate bat, eta, ba, judi, ba, nola haite hortik ateratzen danak, egin bat du larik eta bat, ba, nola haite araguntzara usten ez dara, ba, bueno, adieraz izteo, ez? Hemen, interesgarria ikustea edo jakitean undikan datorren armairutik ateratzearen kontu hau, dator, estatu batorikan outing edo ez, ateratze hortatikan hasiera baten horrela esaten zitzaion, ba, nola baite, bere burua gehi edo lesbiena bezala, ba, banifetara eta agertzen hasten zen pertsona horren ekintzari, outinga edo ateratzea, eta ondoren, armairua gehitu zitzaien, ez? Armairutik ateratzea, armairuak simbolizatzen, nola baite, ba, aislamendu, bazterketaren beldur hori, bazterketaren simbolo, tabar. Eta hori ez, lotzen zen batez ere LGTB kolektiboarekin, eta irteteko edo nolaite bazteretan egotetik handez, bazter horietan egotaren aitortat eta ez, nolaite hori argitara ekartzarekin. Eta hori hor arte.
Aitortza bat ere bezala aipatu duzue, jende bate baino gehiagok ere identifikatzen du armairutik ateratze hori, ba ertzetako identitateen ikusgarritasuna bilatzera doala, ez? Kalera irten eta jendeari ba bueno, errealitate horiek erakustearekin lotuta dagoela. Ez dakizuek horrela ulertzen duzuen, nola ulertzen duzuen hori eta identitate ba bueno, armairu barruan kokatzen diren identitate hoiei zein onura ekartzen dien, ez? Armairutik irtetzearen espresio horrek edo armairutik irtetze horrek, kasu hontan?
Bai, bueno, azken finean, armairutik ateratzeak bai laguntzen duela ikusgarritasuna egote hortara, baina, bueno, ikusgarritasunak bai, bueno, bauzka bere trampatxoak, bat ez ere gaur egun, nola askotan ikusgarritasunaren izenean erabiltzen diren identitateak, ba, bueno, pues, sistema berak azaltzeko, ba, inklusibo bezala eta holan, baina, bueno, argi dago, bueno, pues, ikusgarritasuna askotan erritu batzuen bueltan kokatzen dugula, eta, bueno, pues, azken finean armairutik ateratze hori erritu bat besterik ez da, beste bat, nola baite, bueno, pues, eskaintzen dizkiguna, ba, nola baiteko privilegioak, pues, gaur egungo hegemonian kokatu alizateko, eh? eta bueno, pues ez dakit parekidetasunarekin gaiarekin nahiko fenomeno antzeko agertatzen da, mm-hmm. adibidez genero kuotekin, eh? Ona dira genero kuotak, ez dira onak. Bueno, ez dakit, nik uste dut badirela olako tresna batzuk erabilgarriak izan daitezkeena, baina bueno, errora joan beharko gaitezke, eh? Helburua izan beharko litzateke inoiz ez ikusgarri ez izatea, hau da, identitate guztiak printzipioz ikusgarritasun bat eta protagonismo bat izatea gure gaur egungo jendartean. Orduan, bueno, nik uste dut ikusgarritasuna badala pizka trampa eta bueno, onurei dagokionez, ba igual babesa, ez? Gauza ez da kritikatzea armairuaren kontzeptua kritikatzeagatik, ze berez badauka bere funtzio bat, eta lehen aipatu bezala, bueno, pues, babesa bada horietako bat, eta gaur egun, egunerokoan, ba, pairatzen ditugu hainbat indarkeriai aurre egiteko, pues, balio badigu, ez? Eta hori ere importantia da, hori azpimarratzen bada.
Bai, justo ibek esatzenan arira ere bai, hori ani gustate ateratzearen asunto hau, bentzate ba Marika edo Boiera edo trans edo bueno, da gazte identitatea izan dere bai, alduntze prozesu batekin baita ere zer ikusi daukala, ez nik osanikulartzen dut adibidez, armaiotik ateratzea gizarte heteropatriarkal eta erregimen hetero patriarkal bat dagoen gizarte baten eman behar dela eta hori violentua dela, baina adibidez nik uzet askotaskoren kasuan alduntze baten ondoren ematen dela, ez bai, zuri leku ematen ez dizu jendarte batean, ba leku hartzea eta satanimenago eta zu bezan baliogarria naiz, ez? Osea, ni baita ere indargarri bezala bizitzen dut.
Mm-hmm. Armairutik ateratzea den ardurari begira ere jartzea gustatuko litzaiguke, askotan askotan entzuten dugun kontu bat izaten delako ere, armairu barruan kokatzen diren identitate hoien ardura soila dela, ez? Ateratzearen hori ez hainbeste orain aipatutako ahalduntze zentzu horretan, baina hori, ez? Aipatutakoa barruan kokatzen diren identitate hoiei egosten zaie ardura hori. Zuek nola ulertzen duzuen orena den ardura hori? Barruan kokatzen sistemak armairuan kokatzen dituen identitate hoiena ala jendartearen eta gainontzekoen ardura ere baden kontu bada.
Bueno, argi dago jendartearena dela ardura, ez azken finean. Bai, Tiago.
Ez, nik uste toria, zuk esan bezala ardura guztiona dela, eta bueno, esan ez, nire uste zarek eta ubera, deus ez da lortu barku, ez, lehenu aipatu egun bauri ez, baina baite, jendarte gati zango gandu, zinak albidezen duen identitatean itzak eta ez, parekideak posible direla transmititzea, ba, ariketa bera ez litzak egongo. Right. Nik ezakit ardura leku batean edo beste jarri barko egon. Nik uste eta bidez armairu dikazera beharrik ez daukan pertsona batek ez du lazertan honen aldeko edo kontako borgen behar, baizik eta pixat pentsatu zer gertatzen den arau horretan. Hau da, zer gertatzen den ariketa hori egin behar duen jende horrengan eta horrek nola eragiten dion deposizioa berari, ez? Hau da, jendarte heteroseksual batean heteroseksualizatak zer ekartzen du. Ez, zure posizio horrek zer nauka, zer privilegio, zer eta kalderak erain barko dizkizute, ez? Zait, hortikan guretak apur bat.
Mm-hmm. Espresioaren beraren inguruan hausnartzearen beharra ere ikusi dugu, aipatzen genuen bezala oraindik ere, bueno, lanketa asko geratzen dela korlako kontuekin, eta seguruenik askok pare bat buelta ere ez dizkiogulako espresio honi eman. Eta horrelaxe, gertatzen da, beste espresio batzuekin ere, hausnartuz joan ahala ere konturatzen garela, zer esan nahi duen kontu bakoitzak zer egiten dion referentzia, eta zuek, ikusial izan dugu ere, sare sozialetan, proposamentxo bat, edo, aipatu duzuela ere, Iruki Larroxako kidek, espresioari buelta ematearena, ez? Beste erreferentzia batzuk hartu ditzan, adibidez, ez, kasu hontan, nola eman alzaio buelta espresioari? Ez dakite proposamenik edo baduzuen, armairutik ateratze hori ulertzeko beste modurik ere egon daitekenik?
Jo, egia esan, harrapatu inaituzuz, hendik ez diogu olako ez diogu olako kontzertuei buelta eman, obentzat ez gara eztabaidetan hasi, baina, bai uste dugu nahiko interesgarria dela, olako fenomeno kontzertuei buelta ematea, etengabe zalantzatan jartzea, eta indela minutu batzuk arduren inguruan itzein dugun bezala, hori guztia aztertzea, eta kontzertu bakoitzaren atzean dagoen hori aztertu, irauli, eta proposamen azkatzaileak nolabait txertatu gure gaur egungo jendarte honetan, ez? Azkenean armairuaren kontzeptua bai dela, bueno, ba, justuki kontzeptualki oso ertxigarria, oso itxia, baditu di, bueno, pues, identitate baztertua gaudela nun baiten sartuta eta atea bargarela ezakitze mundu edo paradizura, eta bueno, pues horregatik egin dugu horren inguruko, bueno, honetate harri txiki hori bota dugu, gurea ere eta ardura, horren vuelta, o sea, horri vuelta ematearen ardura, baina bueno, interesgarria da eta trasladatzen dugun erronka bada. Hemen zebrabidean.
Bueno, erantzule batek hartzen duen orain bota duzuen harri hori ere, eta ea proposamenak ere iristen diren, norbaitek baldin badauka, ez, buelta emateko proposamenik, guk eskuzabalik jasoko ditugu iritziak. Bide batez, jarraituko dugu ere, honekin, armairuaren kontuarekin, aipatu duzuen beste kontuetako bat ere izan delako, armairutik atera behar direnak ertzetako identitateak edo identitate disidenteak baino agian gainontzeko jendartea dela begiak ireki behar dituena eta agian hori dela, ez? Armairutik ateratzearen benetako esan nahi edo egin beharra. Sistema honetan ezitako jendartea da, armairutik atera behar dena, ez dakit horretan, ideia horretan pixka gehiago sakontzerik baduzuen?
Nik uste dut, sistema honetan edo jendarte honetan ezitako jendeak ikusi beharko lukena, edo pentsatu beharko lukela bere armairuaren limiteak zentu bidan. Itzetan bali madugu armairu batetaz, itzetan ega azkenean heteroseksualitatea kanpoan dagoela eta barran dagoela anistazun guztia, identitate estratu guztiak, eta bar, orduan, berez, espazio oso txikia da, dagoen anistazun guztirak orduan, nire ustez, arrebez izan beharko luke, hau da, berez praktika heteroseksual, poetocentrista, erreproduktibista, eta bar, oso mugatu hori, egon beharko luke armairu barruan, oso murritza da. Eta enkambio dago netasun guztia barruan, eta txikien ahana kanpoan. Buelta eta mamortez litzatzen honi, ez ez esaten noen eteto akarmaira zetu bertzenekin, eta duten ikan eta violentzia jasen nire gizita. Behan bai esatetena da, azkenean, ulertu behar degula denak, generoa, desiran orientazioa, genero adierazpenak, eta inkluso seksua bera, eraikuntza soziala dela, eta dena performatiboa dela, hau da, antzerki baten barron gaude, bakoetan pater badauka, eta paper hori betetzen gabiltza. Ez, da, pixa pentsatzea, paper hori betetzeak, ze ondorio, ze eragin dezan zure inguruan, eta astea berpentsatzen, ez? Nola sortu, alik eta jendarte, justu eta parekidena, eta esplotazio gaikoena, eta horren bueltan egiten eta ekiten hasi. Ez, osea, ez dakit, nik uste armailuak forma asko dauzkala, baina beti dela oso murritza, eta oso heteroseksualetan zaitezke, baina azten emaitan ez zure praktika seksualak, igualetan daitezke agertikan kanpo daudenak, ez? Eta agian ostra, horre baitare emamorko ditzak egin buelta bat, zer da, violentzio azturren jaso kostuetero izan da baitare, baina oso zarra, agintartea hundia dagoen pertsona bat egin balima zaude, edo praktika ez zaratu balima dauzkazu, ez zukorretarako espazioa dauzkazu jendartean, edo jendarte honek ere zentzu eskaintzen espazioa heteroseksualitate osasuntxu bat izateko, ez? Heteroseksualitate sosegatu bat izateko, ez? Uzet horren ninguruan asko pentsatu barretko ditzakela, eta hori ez da okio, transmarikaboi jo movimentuari, eta lesbiana gehi edo trans edo, ez, genero dibertsuari, baizik eta jendarte oso hori dauzela, eta uste jende asko oso eroso dago la jakinda. Ba, bueno, ba, jende batek egiten du lagiketa bat, noizia main, ba, hori ateratzen dela jendea armeritik anta, derrepente, badiru izaten dula, ba, gauzak oso exotiko bat, ez, derrepente, gehia nahiz, edo lesbiana nahiz, baina uste, bakoitza ziberko litzakela behiratzen bere burua, zentzu dian bere praktikak, bere desirak, zentzu izan bere buruarekin, eta jakin zentzu dian heteroarabak edo erregimen heteroseksualak bere buruari eragiten dizkion eta sorten dizkion mugua guzti horiek. Hau da, bazen denak, heteroseksualitatearen, ba hori ez, heteroseksualitate honek sortzen du armailu handi hau, txikitzera, suntxitzera, eta bueno, askatzaileak eta askeak izatera, ez?
Mm-hmm. Oso ezaguna den esaldi bat etorri zait burura, ez? Iraultza norberaren lanketatik, norberaren iraultzatik bertatik hasten dela, baina ondoren kolektiboan, ez? Kolektibizatu eta kolektiboan borrokatu beharrekoa dela. Ez dakit, gaiak askorako emango luke arimuturrasko ateratzen direlako, ba bai identitatei dagokienean, bai praktikei dagokienean eta bestelako askori dagokienean, baina ez dakit ondorio orokor bezala edo irratian ere orduak eta erlojuak agintzen duelako, ondorio orokor bezala edo zerraterako zenuketen oraingo hausnarketa xumetxo eta humilio honetatik, ez? Armairuei dagokienean amaitzeko, ez dakit armairuak hautsi egin beharko liratezke?
Nire ustez, bai. Ba, bai. O, bueno, behintzat ez eraiki, baina eraiki daude, hola etorri zaigu, ez? Eman da, eman zaigu, eta bai, nik uste dut, bueno, egoitze komentatu duenaren arira, eh? Oso garantitxua da aztertzea, norberak aztertzea, gure egunerokoan inguruan metetzen ditugun dragon guztiak, zenbateko botera harreman azkagun gure egunerokoan, eta bueno, ba, lehen aipatu bezala, ez dela armairu bakarra, armairu txiki asko dauzkagu gure bizitzan, eta guztiekin apurtu behar dugula, ez? Neri burura etorri zate bai, askotan xenofobia dela eta nola pertsona batzuk ez duten euren jatorria bezekin konpartitzen, o zure familian ezkera bertzelekoa zarela ez aitortzea, zure familia ea jotakoa delako. Ez dakit, olako egunerokoan, olako adibide pilo bat ematen dira, ez? Eta bueno, eta batez ere gure gune aurrerako feminista eta azkazai hauetan ebai ematen dira beste bat kasu, ez? Nire gerra duzai, osolako guneetan askotan aitortzea harreman monogamo bat daukazula, pues ez da, erreza. Eta benez hori ere badela norma, ez? Orduan ikustut, hori inbar dugula, pizat bakoitzak aztertu, zerro lauzagun gure inguruan, eta horri buelta eman alde nien.
Norberaren revisioa ere ez delako gezki etortzen inoiz aurrerako jakarela uste dugun arren. Ez dakite goitzuk beste zerre gehitu nahiko zenuken?
Ez, esan dago, alekin, tanik zuke ustez baita ere gakoetako bat bota ez dula, ez? Nik ustez, azkenean baita ere eraldaketa pertsonatik azten dela, norbere burutik azten dela, baina azkenean kolektibo batean edo kolektibo batean inguruan antolatuta ez balima erantzunik anematen, azkenean baita ere hori, ez? Norbere prozesu pertsonal horretan geratzen dela, eta ostra, importantea da, osea, pertsonala politikoa da, baina pertsonala kolektiboare bada, eta uste horren inguruan baita ere hasi balko nukela, ba gai hauek, adien, seksualitatearen kontua, baita ere hartzen gure movimendu politikoetara, osea, oso importante ikusten ez, azkenean, konturatu gabe, gure bizitza antolatzen dugu, ba, eredu heterozentratu baten inguruan. Praktika konkretu batzukin, bizitzen konkretu batzukin, egindar konkretu batzukin, eta horri komunitatearen emartza jorantzuna, ez? Ba, bueno, armairua desuztea edo estandaraztea, edo dena delakoa, baita gure praktikak zentzu dian, gure praktika seksualak zentzu dian, gure ez, dena, eta nire kolektiboak hartu barku lukela, ja, edo, bintzate, errimuemendoetan hasi berko nintzakela horren inguran hartu hartu, ez, zerren bat dauzkaguz, zergatikan, zereragin dauzkaten guztionetan, ez, eta, bueno, oso lotu ikusten da nintzen, eta bai, nengo goiak emena txalo saitzei, eta,
ba, mezu horiekin amaituko dugu, guztiei, bereziki kasu honetan ere errimugimenduko kidei, bidalitako dei horrekin amaituko dugu, Ibai eta Egoitz guretzako placer bat da, beti bezala, ba, horrelako kontuak, ba, bueno, agian oso abstraktuak ematen duten arren ere, ba, beti etortzen delako ondo, gaiak maiganean jarri eta horrelako, ba, bueno, argibide dokako batzuen inguruan ere, ba, hausnartzera bultzatzea ere. Hilabete barru egongo gara berriro ere zuekin, irrikitan egongo gara berriro ere ea zer dakazuen, ze gai jorratuko dugu zuekin, baina esandakoa gaurko hemen txautziko dugu. Ibai Fresnedo eta Egoitz Albeniz, Hiruki Larroxako kideak, eskerrik asko bene-benetan gurekin egoteagatik beste urte batez ere, zebrabideako uinetan, ba, bueno, kontu guzti hauek konpartitzeko aukera emateagatik, eta hilabete barru egongo gara, ondo ibili bitartean?
Ernia, zer dira,
agur.
Agur. Agur.